Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Quranul Karim.
Assalamualaikum, alhamdulillah sahabat Yunisia. Kita kembali hari ini di kajian tafsir. Disampaikan Ustadz Suprianto Pasir di kajian tafsir Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta.
Alhamdulillah kita sampai di ayat 33 dari surah Ali Imran. Kita akan membahas ayat 33 dan seterusnya. Bisa jadi ini nanti agak saya sedikit-sedikit persingkat penjelasannya. Sebab ini cerita tentang masalah kisah. Kan ini Ali Imran, gitu ya Bapak Ibu. Dan kata-kata itu nanti itu sudah mulai disebut di ayat 33. Jadi disebut surah Ali Imran itu karena di ayat 33 memang ada kata-kata nanti Ali Imran yang maknanya keluarga Imran. Dan isi dari surat ini memang berbincang tentang keluarga Imran, seperti Maryam, istrinya, kemudian saudaranya Imran yaitu Nabi Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Jadi begitu, itu yang disebut dengan keluarga Imran. Imran itu orang yang soleh, sehingga tidak banyak orang yang mengatakan dia adalah seorang nabi, tapi dia seorang yang soleh. Seperti kita kenal juga nama Luqman, itu juga tidak dikatakan sebagai seorang nabi, tapi sebagai seorang yang soleh, gitu, yang luar biasa. Nah, kita baca dulu ayatnya, jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha astofa adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala imrona alal alamin. Itu bunyi ayatnya. Inna allaha astofa adama. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Istofa itu Bapak Ibu sekalian maknanya hampir mirip dengan ikhtaro. Nah, ikhtaro itu memilih yang paling baik, gitu. Jadi dari beberapa pilihan, kalau istofa itu adalah lebih ke menyaring, kemudian mendapatkan juga yang paling baik, gitu. Jadi pemilihan Adam itu sudah pemilihan yang penuh penyaringan, dipilih sudah oleh Allah sesuai rencana Allah. Sehingga meskipun nanti malaikat minta diberitahu, mereka ingin tanya lebih lanjut, mengapa, apa tujuan apa Allah itu kemudian menciptakan Adam, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, sebab aku punya rencana. Dan aku memilih Adam itu sudah pilihan yang paling tepat. Adapun kemudian Adam harus tergelincir dari surga, ya skenarionya memang harus begitu. Dan itu haknya Allah, mau apa kita kalau Allah sudah seperti itu. Nah, maka ketika ditanya oleh para malaikat, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Gitu, ya. Kenapa ataja'alu, apakah gitu ya. Saya selalu ikut-ikutan juga ingin memberikan terjemahan seperti penafsiran Al-Maroghi itu. Kalau Al-Maroghi mengapa? Mengapa engkau ciptakan? Nah, kalau mengapa itu ada nada protes. Kalau saya kembalikan kepada bahasa aslinya, alif di situ atau hamzah itu adalah harful istifham. Jadi apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu seseorang yang mungkin punya potensi akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Itu. Ya kalau hanya untuk menciptakan makhluk yang harus beribadah kepadamu ya Allah, bukankah kami ini sudah cukup? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disulak. Itu. Sebab kami itu senantiasa bertasbih dan mensucikan namamu. Jawabannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Jelas Allah punya rencana. Dan sebaik-baik rencana itu adalah rencana Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Nanti akan kita bahas juga insya Allah. Tapi entah malam ini, tapi kelihatannya tidak. Karena masih agak jauh ke belakang. Nah, Bapak Ibu, itu pertama. Memilih Adam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh. Sebagai cikal bakal manusia yang baru juga. Sebab saat itu manusia dimusnahkan dengan air bah yang sangat besar. Yang tertinggal hanya Nabi Nuh dan beberapa orang yang ikut bersama beliau. Dalam sejarah kita baca, selama ratusan tahun, hampir 1000 beliau berdakwah kepada umatnya itu, ada 5 orang itu yang setia kepada beliau. Anaknya pun kemudian tidak hendak mengikuti beliau yang bernama Kanan itu. Itu Nabi Nuh. Pilihan itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Siapa itu? Ya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, turun terus ke bawah. Sebenarnya keluarga Imran itu pun itu ya masih keluarga Nabi Ibrahim. Cuma karena penekanan ayat ini memang adalah akan berbicara tentang keluarga Imran, itulah kenapa kemudian ditambah wa ala Imrana alal alamin. Dan kami pun pilih keluarga Imran itu memiliki kelebihan di atas kebanyakan orang pada masanya masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu dilebihkan oleh Allah. Nah, orang Kristen Najran yang menghadap Nabi untuk meminta diskusi tentang masalah agama mereka itu bilang bahwa tidak ada keterpautan di antara beberapa nabi itu. Gitu, ya kan? Mereka bilang begitu. Nah, jadi seperti Nabi Muhammad misalnya, itu dikatakan sebagai orang lain. Begitu. Maka sering kalau kata-kata dalam bahasa Arab itu nanti itu terkait dengan masalah orang Yahudi, orang Nasrani, itu istilahnya adalah apa namanya? Laisa, kemudian ala syai' yang di belakang. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Itu artinya ejekan. Orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya, kata si orang Yahudi. Enggak ada apa-apanya karena mereka enggak punya pegangan, mereka itu bukan keturunan orang hebat-hebat, nabi-nabi begitu. Yang Nasrani juga tidak kalah galak menjawab gitu. Orang Yahudi itu yang enggak ada apa-apanya, remeh-temeh dan seterusnya. Nah, itu tidak perlu gitu loh. Saling apa namanya? Seakan-akan ada keterputusan di antara para nabi. Dijelaskan di sini kemudian, zurriyatam ba'duha mim ba'din. Itu sebagai satu zuriyah, satu keturunan yang sebagian itu adalah bagian dari sebagian yang lain. Jadi ada keturunan itu, sambung menyambung itu para nabi-nabi yang terpilih itu Bapak Ibu. Secara keturunan, secara nasab sama mereka. Itu satu, secara nasab. Yang kedua, secara ajaran Bapak Ibu. Dari nabi yang dulu Adam itu sampai nanti gitu, itu tetap sama ajarannya. Satu adalah tauhid. Kan begitu. Yang kedua kemudian adalah bagaimana berakhlak yang mulia. Itu yang dari dulu, dari nabi ke nabi itu. Nanti ada disebutkan. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum itu. Wahai ahli kitab, yuk kita menuju kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian itu. Apa itu? Ada 3 disebut di situ, meskipun intinya 2. Alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidza ba'duna ba'dhon arbabam min dunillah. Mau diperas lagi, satu intinya, mentauhidkan Allah, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini tidak menjadikan seseorang pun di antara kita ini, ya sesama manusia ini, jangan deh diangkat menjadi sesembahan selain Allah. Itu kan nanti terkait masalah Nabi Isa itu, begitu. Dan itu dianggap sebagai anak Allah, bahkan dianggap juga sebagai bagian dari Allah. Salasah, salisu, salasah, tiga tapi satu, satu tapi tiga, atau trinitas itu. Bukan, jangan begitu deh, begitu. Al-Quran memberikan apa namanya koreksi. Gitu. Jadi mereka itu satu dengan yang lain itu masih keluarga dalam pengertian nasab, keluarga dalam pengertian ideologi. Sebab Kan'an itu jelas anak biologisnya Nabi Nuh. Tapi ketika dia dinasihati tidak bisa, berkali-kali diajak tidak bisa, malah dia mau ke tempat yang tinggi katanya. Allah kan, sudah Nuh, jangan lagi kau panggil dia itu. Dia itu laisa min ahlika, itu bukan keluargamu, sudah itu. Kan? Itu calon penghuni neraka itu. Nah, begitu. Jadi menunjukkan kekeluargaan dalam Islam itu bukan hanya dalam masalah hubungan nasab, bukan hubungan darah, tapi terlebih lagi adalah kesamaan dari segi ajaran atau keimanan. Maka di surah Al-Hujurat itu, Bapak Ibu, ayat berapa? 10, bahwa kita itu dipersaudarakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di situ wallahu samiun alim. Dan Allah itu dia adalah maha mendengar kata-kata keliru yang diucapkan oleh setiap manusia tentang masalah nabi-nabi itu. Nah, Allah juga alim, maha mengetahui. Kadang orang enggak mengucapkan, tapi menyimpan di dalam hati. Oh, hati-hati. Allah juga tahu sampai ke situ. Nah, itu Bapak Ibu, kenapa kok tiba-tiba nongol wallahu samiun alim? Itu karena ada orang-orang yang kemudian ngomong macam-macam. Allah tahu itu kalian ngomong seperti apa terkait masalah para nabi itu. Dan ada juga yang enggak ngomong tapi dalam hati sama gitu. Nah, Allah tahu juga gitu. Nah, Bapak Ibu, terutama sekali pengetahuan Allah itu adalah menjangkau sampai kepada berita-berita gaib, yang beberapa berita itu orang Kristen Najron ini enggak tahu ini. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan Allah ini termasuk meliputi izqalatim ra'atu imrana. Di saat dulu kalian belum lahir, begitu, di saat istri Imran itu dia berkata dengan maksud untuk bermunajat kepada Allah. Apa itu Bapak Ibu perkataan istri dari Imran itu? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu. Nah, itu perkataan dari apa istrinya Imran gitu. Rabbi, Tuhanku, enggak usah dipanjangkan ya Bapak Ibu. Rabbi, begitu, tidak cukup Rabbi. Jadi dia dipanjangkan untuk menunjukkan betapa mudahnya berhubungan dengan Allah. Dua, betapa dekatnya Allah itu dengan kita. Sehingga tidak perlu pakai ya Rabbi gitu. Karena Allah itu sangat dekat. Tidak perlu pakai ya munada untuk panggilan itu. Sebagaimana kita memanggil sesama kita, ya Rasulullah. Nah, itu sahabat memanggil Rasulullah. Tapi kepada Allah tidak. cukup Robbi atau Robbana, nggak usah pakai ya lagi. Begitu, begitulah tuntunan dari Al-Quran. Tuhanku, itu inni nazartu, sesungguhnya aku telah bernazar. Artinya apa? Nazar itu kan sebelumnya sudah ada pertimbangan-pertimbangan, Bapak Ibu. Setelah mantap diucapkan kepada Allah, gitu. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku telah bernazar untukmu, ya Allah. Nazarnya apa? Ma fi babni muharroro. Bahwa apa yang ada dalam perutku ini, ya Allah, itu akan ku serahkan dia ke tempat ibadah ini, ke Baitul Maqdis itu, sebagai seorang muharror. Yaitu orang yang sejak kecil dia diserahkan ke masjid itu untuk kemudian dia mengabdikan dirinya di masjid itu, Bapak Ibu, sampai nanti dia sampai di usia yang balig. Kalau sudah begitu, silahkan Anda menentukan selesai itu. Mau tetap di sini atau Anda mau keluar untuk menentukan nasib Anda. Silahkan. Kalau mau keluar dari sini, silahkan keluar. Tapi kalau Anda tetap di sini, tidak ada pilihan lagi sesudah ini. Anda tetap menjadi muharror, orang yang membebaskan diri dari kesibukan dunia. Jadi para muharror itu tidak bekerja. Hidup mereka disubsidi oleh masjid itu. Itu muharror. Ya kalau sekarang kan masih diterapkan itu, Bapak Ibu. Ya seperti apa, orang-orang laki-laki yang kebanyakan sekarang perempuan yang tinggal di gereja-gereja itu, yang dikenal dengan suster, pakai jilbab tapi roknya pendek itu, ya itu. Nah itu yang disebut dengan muharror. Sehingga mereka tidak menikah itu. Mereka tidak menikah. Kan? Karena dia mencurahkan kehidupannya itu hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada gereja. Begitu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Maryam ini punya nazar bahwa ini nanti kalau lahir harapannya berarti laki-laki. Karena muharror itu laki-laki. Gitu. Nah, berarti dia berharap ini kandungannya itu adalah laki-laki. Begitulah Bapak Ibu. Nah, fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah dariku nazarku ini. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau As-Sami, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia bisa berdoa, bisa berencana. Allah juga yang menentukan mana baiknya. Falamma wada'atha, maka tatkala kemudian dia Maryam itu melahirkan hanya kembali ke kandungannya, begitu, apa yang dia kandung itu, qalat, ya, dia kemudian berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkannya. Tapi perempuan ya Allah. Bukan laki-laki. Begitu. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini bukan perkataan Maryam. Dan bukan perkataan istrinya Imran. Dan Allah itu lebih mengetahui apa yang dilahirkannya, termasuk ketika sampai dikandung. Kan Allah yang memberikan jenis yusawirukum fil arham itu. Itu Allah. Begitu. Yang enggak perlu kok omong pun Allah tuh sudah tahu, begitu loh. Ya kan? Karena itu kan juga rencana Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang menentukan kan semuanya Allah. Nah, baru kemudian disambung lagi perkataan dari istrinya Imran itu. Walaisa zakarukal unsa, dan laki-laki itu enggak sama, enggak seperti perempuan ya Allah Tuhanku. Padahal kalau laki-laki mau jadi muharror, tapi perempuan kan enggak mungkin. Itu kurang lebih ya suasana batinnya istrinya Imran itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kemudian ya, wa inni samaituha Maryam, kata si apa istrinya Imran itu. Dan sesungguhnya aku, ya Allah, menamainya anak yang kulahirkan ini adalah Maryam. Nah, namanya adalah Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'izuha bika, meminta perlindungannya ini kepadamu ya Allah. Kutitipkanlah perlindungannya ini kepadamu ya Allah. Wa zurriyataha, demikian juga nanti dengan keturunannya si Maryam ini. Kumintakan perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa? Minas syaitonir rojim, dari syaiton yang terkutuk itu. Makanya nanti Maryam, turunannya Nabi Isa, itu adalah orang-orang yang betul-betul kemudian soleh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterimakah kemudian permohonan itu Bapak Ibu sekalian? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah telah menerimanya. Ya, Allah Tuhannya itu telah menerima apa permohonannya itu, penyerahan dirinya itu dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Bahkan kemudian ya, menumbuh kembangkannya Maryam itu dalam nabatan hasanah, yaitu pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Dia kemudian jadi seorang perempuan yang terdidik dengan baik. Dan akhirnya dia jadi muharrar, Bapak Ibu. Itu dalam sejarah nanti. Awalnya banyak penolakan. Tapi ketika orang melihat seperti apa Maryam itu, maka akhirnya kemudian berebut imam-imam yang ada di masjid, apa namanya, di Baitul Maqdis itu. Berebut mereka. Ini aku ini yang jadi kafilnya. Apa kafil itu? Penanggung jawab lah, begitu. Nah, itu kafilnya itu. Aku ini yang ini. Berebut. Sampai nanti disebutkan di ayat berikutnya, orang Kristen Najran gak ngerti itu. Kamu tahu? Enggak. Nah, sudah, sampaikan kan, begitu. Nah, jadi waktu mereka itu nanti, itu perlu diundi Bapak Ibu. Ini siapa yang akan jadi kafilnya Maryam. Diundi dengan anak panah. Di anak panah itu masing-masing dikasih nama. Lalu nanti dilemparkan, apa namanya, ditembakkan ke pinggir pantai. Tunggu anak panah siapa yang nanti ke pinggir pantai lagi kembali itu. Begitu. Dan ternyata yang kembali anak panah itu adalah panahnya Zakaria. Yang notabene adalah pamannya sendiri. Kembali, sehingga akhirnya yang jadi kafil itu adalah Zakaria. Maka disebutkan di sini ini, Bapak Ibu, wakafalaha Zakaria. Dan yang menjadi pembimbingnya nanti, menjadi kafilnya bagi Maryam itu adalah Zakaria. Karena dia sebagai pengawas, Maryam itu masih kecil. Ya, tugasnya itu apa? Biasanya nanti bersih-bersih, kalau tidak dia masuk ke mihrab. Mihrab itu ya tempat cekungan-cekungan begini ini, Bapak Ibu. Ah, nanti kalau Anda pergi ke Turki, ke Istanbul, itu ada Hagia Sophia namanya. Itu dulu gereja tua. Nah, itu ada cekungan-cekungan itu. Nanti bisa lihat, itulah yang disebut dengan mihrab. Ya seperti tempat pengimaman ini. Nah, yang biasanya juga diberi apa namanya itu, apa itu? Tirai, diberi tirai. Nah, orang di dalam bukan tidur itu. Tapi untuk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah itu. Nah, seringkali kemudian Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya si Maryam, ponakannya sendiri. Yang masih kecil juga dia gitu, ya kan? Hingga nanti akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa itu, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, sehingga kemudian diceritakan di sini, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba, setiap kali Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya si apa namanya Maryam itu, wajada 'indaha rizqa. Si Zakaria itu lihat, wah, si Maryam kok dapat rizki. Kita baca di tafsir-tafsir itu apa? Buah-buahan, makanan-makanan, yang enak-enak, yang jelas itu bukan dapur dari Baitul Maqdis makanan itu. Kalau dia dapat dari manapun, kapan juga dia keluar dari tempat itu, karena dia ada dalam pengawasan Nabi Zakaria. Dan Zakaria kemudian bertanya juga bukan bertanya curiga yang dikira, oh ini loncat dari sini ya, misalnya begitu, juga tidak. Nah begitu, karena pertanyaannya Anda bisa lihat begitu, qala ya Maryamu, wahai Maryam, ya anna laki hadza. Jadi kata-kata anna itu, Bapak Ibu, itu untuk pertanyaan terhadap sesuatu yang di logika pikiran kita itu mustahil gitu loh. Seperti ini, kok dapat buah-buahan yang keren-keren ini? Begitu ya kan, bahasanya apalah begitu yang ngerti juga kita. Nah itu dari mana ini, kau bisa dapatkan ini wahai Maryam gitu loh. Maka qalat, Maryam itu menjawab, huwa min indillah. Rizki ini itu adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u, sesungguhnya Allah itu memberi karunia, memberi rizki kepada siapa saja yang dikendakinya, bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Saking banyaknya rizki Allah itu gak bisa dihitung-hitung dan diukur-ukur. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika Anda hitung-hitung nikmat Allah, gak akan bisa terhitung. Silahkan pulang nanti sediakan komputer, tulislah kenikmatan yang pernah Anda terima. Itu sampai harddisknya habis itu gak akan tertulis. Sebab Anda harus menulis setiap hari itu nikmat apa yang harus Anda berikan. Dari detik ke detik itu, wah diberi nafas itu harus ada terus itu. Itu sedang mengakui keagungan Allah karena melihat nikmatnya atau kebesarannya itu, Bapak Ibu. Saat itu mintalah kepada Allah apapun yang baik-baik. Anda melihat rembulan malam hari, subhanallah begitu. Misalnya begitu kan, kan jarang tuh begitu itu. Ya kan? Itu saya bilang tepat deh minta, pokoknya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kabulkan permohonanku apa-apa-apa dan seterusnya. Termasuk juga Zakaria itu. Waktu di mihrab itu juga Bapak Ibu melihat, subhanallah rezeki dari Allah begini ini diberikan kepada Maryam. Dia kemudian terguncang jiwanya itu. Bukan dalam pengertian yang negatif begitu. Nah itu maka di situ juga, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana itulah, di mihrabnya Maryam itulah kemudian Nabi Zakaria itu berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, dan apa doanya itu? Qala Rabbi habli, permintaannya itu sesuatu yang luar biasa. Rabbi habli milladunka zurriyatan thayyibah. Coba. Ini permintaannya enggak mungkin loh. Nabi Zakaria itu sudah tua, Bapak Ibu. Dan mohon maaf, Bu Zakaria itu istrinya maksud saya begitu, itu pun sudah tua, coba, ya kan? Maka kita diajari nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mintalah kepada Allah semustahil apapun yang Anda pikirkan, karena untuk Allah itu nggak ada yang mustahil, begitu. Minta saja. Nabi Zakaria pun minta, Rabbi habli, Tuhanku karuniakanlah untukku, miladungka dari sisimu ya Allah, gak mungkin dari yang lain, begitu, zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'ud du'a, bukti bahwa kalau berdoa itu harus memuji-muji Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah, maha mendengarkan doa. Sesungguhnya engkau maha mengabulkan. Dan seterusnya itu harus itu. Allah senang dengan pujian itu. Meskipun seandainya Anda tidak memuji pun, kita tidak memuji kepadanya, sombong sekalipun kita itu, ya Allah juga enggak akan rugi kok, yang butuh itu kita. Apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Habis doa itu, tentu ya Nabi Zakaria itu sholat kemudian di mihrabnya sendiri. Tentu bukan sholat yang berjamaah itu tidak. Oh memangnya mereka sholatnya berjamaah juga? Ya iyalah, itu ada nanti ayatnya. Begitu, gak ngarang cerita kita, ini Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kalau hadis mungkin Anda masih tanya lagi, sahih apa enggak gitu. Tapi kalau Al-Quran ya sudah begini ini. Begitu. Nah, malaikat, yaitu malaikat Jibril itu memanggil kemudian. Memanggil si, apa namanya, dalam pengertian memberi berita kepada si Nabi Zakaria itu waktu dia sholat di mihrabnya. Apa itu? Annallaha yubashiruka biyahya. Hai Zakaria, sesungguhnya Allah itu telah memberi berita gembira padamu dengan akan hadirnya anakmu yang bernama Yahya. Jadi yang memberi nama Allah itu Yahya itu. Nabi Zakaria juga tahu bahwa nama Yahya itu diberikan itu artinya yang hidup. Gitu kan? Nah, Nabi Zakaria tahu. Oh, berarti anak ini suatu ketika nanti dia akan mati. Dan kemudian dengan kematian yang dengan nilai-nilai kematian syahidnya para nabi. Nah, betul kan nanti terbukti kan? Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu. Dengan Yahya, yang Yahya itu nanti musaddiqon bi kalimati minallah, dia akan membenarkan kalimat yang bersumber dari Allah, wa sayyidan, dan dia jadi orang yang terpandang, penghulu gitu, wa hasuron, dan dia juga jadi orang yang bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Kabar gembiranya lagi, nabiyan, dia juga seorang nabi, minas sholihin, ya dari golongan orang-orang yang soleh.
Demikian sahabat Yunisia, kajian tafsir hari ini disampaikan Ustadz Suprianto Pasir dari Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Sampai jumpa di kajian tafsir mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tafsir. Menafsirkan, memahami, dan memaknai isi dalam Al-Qur'anul Karim. Radio Unisia, Radio Media Umat.